numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem miercuri seara, la ultima denie mai scurtă, e jumătatea săptămânii cumva, urmând ca toată partea care ne-a mai rămas de parcurs din săptămâna patimilor să fie alcătuită numai din momente de vârf, grele, lungi, împovărătoare, pentru că împovărătoare și teribile au fost patimile Domnului. Am citit o compoziție de text din cel pe care l-am citit și azi dimineață și cel care e destinat să se citească astă seară, pentru că și mâine la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, a cinecelei de taină unită cu vecernia zilei de vineri, vom citi de asemenea un text compozit în care tematica cinecelei de taină este asociată cu tematica zilei de miercuri, adică cu ceea ce s-a întâmplat în ziua de miercuri. Ungerea din Betania, pe de o parte, și trădarea lui Iuda, pe de altă parte. Și atunci am citit și eu astă seară, ca să pot comenta de voi reuși alăturarea aceasta, compoziția aceasta a textelor. Textele sunt acum tot mai grele, sunt foarte multe amănunte, trecem peste ele cu nădejdea că poate altă dată, în alți ani, de va mai fi timp și înțelepciune de la Dumnezeu să le putem formula anumite înțelesuri. Deci, Domnul se află în Betania. Poate că era miercuri seara. Poate. Și aici se întâmplă cu el un lucru care e descris și cu alte detalii de al Sfinții Evangheliști. Femeia păcătoasă varsă mirul acela foarte prețios pe trupul Domnului, la care ne spune Sfântul Matei, din care am citit, că ucenicii s-au scandalizat. Dar la alți sfinți evangheliști se spune precis care ucenic s-a scandalizat. Și aflăm că s-a scandalizat Iuda. El gândește modern. El gândește ca noi. De ce se construiesc biserici? Mai bine să facem spitale și azile. Nu, ăsta e conceptul. Nu-l recunoașteți. E atât de clar. Deci se construiesc biserici, se face cu tare, mai bine să te dea banii, fără să se bage de seamă, să se observe că, de fapt, banii cu care se construiesc biserica sunt dintr-o sursă și zice, dată banii ăștia nu se duc la spital. Banii pentru spital sunt alți bani. Vin din alte surse, deci comparația aceasta este proastă, nu? Dar exact acest tip de judecată apare ca reacție la ceea ce s-a întâmplat. Femeia a risipit ceva foarte scump, deci mirul acela costa foarte mult și el s-a risipit. L-a vărsat pe capul Domnului, a curs, s-a umplut casa de mirosul mirului și s-a prăpădit, nu? Zice, dacă se vindea, dacă femeia tot avea de dat, nu, ca și când tu, dacă donatorul vrea el să-ți dea ceva, tu gospodărești lucrurile, nu? Dacă femeia avea de dat, nu-i mai trebuia vasul ăsta cu mir. De ce nu s-a vândut, transformat în bani și de acolo se făcea un ajutor săracilor? Adică activități sociale, caritative. Nu-i nimic rău în asta, nu? Noi am zis, uite, domnule, ce om, ce manager, ce om dibac, ce om care gândește să nu se facă risipă. Reacția Domnului a fost de punere foarte drastică la punct. Și anume, e o situație în care nici nu știi, gândiți-vă că numai ieri am citit că Domnul a zis, plământ am fost și mi-ați dat să mănânc. Sau plământ am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Și a zis în toate acele situații că ele se potrivesc și le consideră ale lui, chiar dacă se referă la frații mai mici ai lui, adică săracii lumii. Foarte clar, pe înțeles și toată lumea e de acord. Săracii lumii, oamenii, oamenii de pe fața pământului, nu? Dacă ei nu au milă de la semenii lor, Mântuitorul consideră că El nu a primit milă din partea noastră a tuturor. Deci, ce concept era aseară și ce concept este aici? Ai zice că nu se potrivesc. Domnul a spus aseară, la sfârșitul Apocalipsei, că judecata se va face așa și Domnul vine și spune acum, lasă-i pe săraci. Pe săraci aveți permanent cu voi. Pe mine nu aveți totdeauna. Deci acest cuvânt mie cel puțin mi-a dat totdeauna de furcă, așa zicând, pentru nevoia mea de a gândi, de a gândi ceva coerent, de a lega niște idei unele de altele și să le aplic în viața bisericească, în viața noastră, concretă, nu? Ce să fie aici, oare? Ce să fie aici? Nu? Deci acest lucru că pe săraci aveți totdeauna cu voi și pe nimeni nu aveți totdeauna. Vă poftesc să vă aduceți aminte cam cum era acum vreo 20 și ceva de ani aici la parohie. Și cum se întâmplă foarte multe parohii în acest moment, nu? Respectiv joi. Ce se întâmplă joi dimineața în majoritatea parohiilor? Ce să ziceți?
Colindă.
Deci oamenii fac parastase. În orice carte bisericească, dacă deschideți și citiți, în orice catehism îți spune că nu se fac parastase în săptămâna patimilor și în săptămâna luminată. Nu se fac parastase. Nu se dă o explicație. Deci nu se fac parastase. Și totuși, obiceiul pe care l-au preluat oamenii este și practicat în continuare ca joia mare. Nu ne interesează liturghia. În timpul liturghiei venim cu colivele, că așa s-a întâmplat. Venim cu colivele, nu? Cu colivele în care am pus, așa era aici la Slobozia și probabil și în alte părți, în care am pus, am fiert grâul care a stat 6 săptămâni sau câte tot postul, au stat în biserică undeva și au ocupat locul aici. Borcanele cu grâu. Aici, au stat aici ca să se sfințească, că grâul trebuie să se sfințească, nu omul. Și la Joia Mare, mare parastas. Când mi-am făcut, lungesc puțin ca să vă odihnesc, nu? Am făcut odată un buletin la Sinaia și era comunism și poliția, miliția se purta foarte dur. Deci te repezea, știți, cei care ați lucrat prin nu vă supărați pe mine, că e critic. Deci era omul la ghișeu acolo, nu vă spun numele lui, zice, ceva era de coze, nu știu ce, eram deja la teologie. Deci făcea o legătură cu faptul că lucra la mănăstirea Sinaia și așa mai departe. Ce? Cât bani luați voi de Joia Mare? E nu știu cât și nu știu ce. Deci și ăla avea o problemă din comunism că popii iau mulți bani la Joia Mare. Ei înțelegeau, era cea mai mare zi de parastas din an, Joia Mare. Cea mai mare, vă spun. Atunci toată lumea ținea să... Deci stai și zici, băi, atunci ai grijă morților. Sau, ce se întâmplă noaptea de înviere? După ce sunt mii de oameni aici în curte și se împart Paștile, ce se întâmplă? Spuneți-mi dumneavoastră, toată lumea pleacă cu lumina, unii acasă și începe trecerea, alții se duc la cimitir, se ducă lumină și la morți, și pe urmă se duc acasă, și popa rămâne cu vreo 3-4 surcele lulele aici în biserică, să lupte cu noaptea și să facă cea mai importantă liturghie din an. Vedeți notațiile, vedeți înțelesurile. Zice pe sărați, sau am putea zice pe morți, i-aveți și altă dată. Pe mine nu mă aveți permanent. Deci acest punct de vedere trebuie să avem o sensibilitate pentru el. Și să ne gândim bine, n-are Domnul niște așteptări din când în când? N-are Domnul niște așteptări? N-are El niște cerințe față de noi? Când El dorește din partea noastră să-L băgăm pe El în seamă. Adică să nu avem priorități mai mari decât El însuși. Nu spune El undeva, ci dacă iubești pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, dacă, ca și când Domnul nu vrea să existe iubire între oameni și înțelegere și așa mai departe, zic, pe mine mă iubiți și numai pe mine. Nu e adevărat. Trebuie să existe o prioritate. Să știi să pui ceea ce este valoros la locul lui și, pe urmă, și toate celelalte au loc. Deci în timpul care scurge într-un an, într-un calendar, într-o biografie, există momente care trebuie să fie, să fie ale lui Dumnezeu. Și dumneavoastră aici la Slobozia ați acceptat acest lucru, încet, încet, v-ați învățat și cel puțin joia mare pentru noi va fi, cum ne ajută Dumnezeu mâine, facem o liturghie pe larg, așa cum trebuie, așa cum cere cartea. Pentru că nu e timp de morți mâine. Că nu poate să fie timp de morți mâine. Pentru că mâine este joia în care Domnul a instituit cina cea de taină, respectiv Sfânta Împărtășanie. Și atunci Sfânta Liturghie are texte legate de acest moment unic. Numai mâine să citesc, numai mâine se fac. E o liturghie amplă, unită cu vecernia zilei de vineri, adică ne mută exact către seară când s-a întâmplat cina cea de taină, pentru că noi trăim liturghia să retrăim momentul acesta. Adică să participăm și noi, să ne așezăm la masa cinei cele de taină pe latura goală, neocupată de ucenici. Pe latura asta unei mese care se întinde, cum știți dumneavoastră că vă spun eu mereu, se întinde în toată lumea și în toate timpurile până la sfârșitul veacurilor. E momentul cel mai important. Ce ar fi fost dacă făceam parastase? Era balamut. Ce era prioritar? De ce cădea accentul? Pe parastas, pe colivă, pe pregătirea ei. Nu era timp de dene, nu era nimic. Faci coliva, să vii, lume multă, lume multă, să pleci cu coliva de aici. Praf și pulbere era liturghia și momentul cinei de taine. Cine avea timp de împărtășanie și de celelalte. Pe când mâine va fi o liturghie în care aproape toți oamenii care vor fi de față se vor împărtăși, că așa v-ați obișnuit. Și așa e frumos. Deci am schimbat lucrurile câștigând ceva în direcția învățăturii pe care Domnul le-a dat-o ucenicilor. Pe ăilați aveți și altă dată, pe mine nu mă aveți totdeauna. Sunt momente în care eu aștept să mă băgați pe mine în seamă în mod special. Asta e logica pentru care în săptămâna Crăciunului și până la Bobotează nu se fac parastase. Asta e logica pentru care nu se fac parastase în săptămâna mare și în săptămâna luminată. Pentru că temele nu sunt ale noastre. Nu se fac alte lucruri, evenimente ale noastre. Nu le trăim. Nu-i frumos să ne permitem să trăim noi evenimente, cum auzi la radio că vor fi meciuri mâine, poimâine, cei cu așa mai departe, adică lăsăm deoparte. Nu, alte teme sunt importante, temele legate de Domnul. Nu-i ușor de înțeles și mai ales nu-i ușor de acceptat și de preluat acest lucru și mai ales o școală întreagă să te înveți care sunt momentele lui Dumnezeu. Pentru ca să fie tot în ordine, cât de cât. Acum, în imaginea, în contrapondere cu femeia, care nu știu dacă a știut, dar ea din dragostea ei, din evlavia ei față de Domnul, nu i-a păsat că mirul ăla e scump, dar tocmai de-aia a făcut-o, că era foarte scump. Ea prin asta și-a arătat dragostea ei și evlavia ei extraordinară. Și Domnul a preluat gestul și l-a considerat gest profetic, adică ungerea care nu îi se va face. Ungerea care nu îi se va putea face completă atunci când va fi mormântat la mare grabă peste două zile. Vine seara. Deci, ungerea aceasta el așa o consideră. E pentru ceea ce nu va fi atunci, da? Și ceea ce femeile mirosite dimineața voind să facă, n-au mai putut face, că în viață. Deci gestul femeii a rămas din dragostea ei, în care nu știu ce logică, ce cunoaștere avea, a rămas în locul nostru al tuturor, al contemporanilor ei și al tuturor. Că Domnul încă o dată mort istoric, nu mai e. Atunci a fost, nu? Și gestul acela e unic. Deci dacă gestul acela le-a ratat, nu mai poți repara niciodată. Ăsta-i înțeles. Deci săraci. Săraci au fost și vor fi totdeauna. Sunt momente când săracul stă deoparte, pentru că e altceva mai important decât faptul de a da de pomană săracului. Poate nu convine tuturor treaba aceasta, dar așa stau lucrurile. Un om religios trebuie să înțeleagă acest lucru. Vis-a-vis de această situație, Iuda e cel care de la condiția de ucenic pică în condiția de trădător. Deci el n-a putut suporta acest lucru, n-a putut suporta. N-a putut suporta că patriarhul face catedrală. N-a putut suporta. Nu ia comeni, nu se poate, nu se poate. Banii publici, banii ăia, banii poporului, banii nu știu ce. De ce să facă catedrală? Ce să facă biserică mare? Nu sunt atâtea biserici, nu știu ce. N-a putut suporta lucrurile acestea. Trebuie să fiți atenți cu punctul acesta de vedere care nuanțat, parfumat, aranjat, tradus în românește, apare și în timpurile noastre. Deci el a preferat să meargă și a făcut bani altfel. Adică el tot a făcut bani. Înțelegeți? Dom'le, tot a făcut bani. Dacă n-a făcut bani de pe mir, a făcut bani de pe Domnul. Deci l-a vândut pe bani. Nu insist. Vedeți bine că pe urmă vine cina cea de taină și Mântuitorul spune aici la Sfântul Evanghelist Luca, zice, aceasta să faceți pentru pomenirea mea. Și ține de școala mea cu dumneavoastră de mai mulți ani încoace faptul de a încerca să nuanțez un piculeț școala pe care dumneavoastră ați căpătat-o, v-ați însușit-o an de an din tradiție. Școala aceasta, că Sfânta Împărtășanie este ceva, un fel de premiu abstract al ascezei, al performanțelor de stăpânire, de post-post, de strădane, de pregătire. Deci nu negăm pregătirea, ea sigur e necesară, fiecare om are nevoie de ea. Dar să tratezi Sfânta Împărtășanie doar ca un premiu pe care tu îl meriți pentru că ai ținut post, ăsta e un lucru prea sărac. Prea sărac nu pentru tine, prea sărac pentru Sfânta Împărtășanie. Înțelegeți? E prea sărac pentru Sfânta Împărtășanie. Tu zici, nu-ți pregătit, părinte. Nu-ți pregătit pentru ce? Nu conștientizezi ce este Sfânta Împărtășanie, judecând așa. O consideri o sfințenie împachetată, ca și când împachetezi o sfințenie deosebită, ca un bulgăre, un ceva prețios, foarte prețios, deosebit. Dar ia gândiți-vă că e Domnul Hristos viu! Ia gândiți-vă! Ia gândiți-vă că e Domnul Hristos viu, da? Și că în problema aceasta, când te împărtășești, tu stabilești o relație cu El. Deci încearcă să deschizi ochii să-L vezi pe El. Nu să te vezi pe tine în reușitele tale de postire. Fă-le și pe acestea. Dar încearcă să-ți dai seama că Sfânta Împărtășanie este o rânduială lăsată de Domnul pentru ca El să fie prezent între noi. Înțelegeți, oameni buni? Zice, asta să o faceți spre pomenirea mea. N-a zis-o altfel. Adică să o faceți cu țintă, cu săgeată trasă, spre ținta aceasta, adică spre El. Interesul, lucrul pe care noi trebuie să urmărim, se referă și la Domnul, nu numai la noi. Adică Domnul așteaptă de la noi ceva. E un moment în care Domnul așteaptă de la noi ceva. Când se slujește Sfânta Liturghie, să ajunge la momentul respectiv, este un moment în care, cum să spun, ăla-i... oamenii sunt așteptați să se împărtășească. De aia se face Sfânta Liturghie, dacă nu, nu o face. Că n-are rost. Dacă ea nu se încununează cu împărtășirea. Că de aia se face. Pentru ca Domnul să fie prezent. Să fie prezent între noi și să fie prezent în noi. Și noi să fim provocați permanent la o relație cu El. Deci Domnul nu ni se arată aievea, pentru că n-am putea suporta și nu ne putem duce viața normală dacă noi am vedea îngeri, dacă noi am trăi relația cu împărăția cerurilor la modul acesta direct, nu? Noi nu ne-am putea desfășura în libertate viața noastră. N-am putea să greșim, n-am putea să recuperăm, să ne recuperăm din greșeală și să fie strădania noastră, nu? Dar Domnul vrea să, ca noi să facem permanent un exercițiu de relație cu El, să conștientizăm prezența Lui, fără, cum să spun, foarte comod pentru noi, extrem de comod pentru noi. Și să dezvoltăm o conștiință pentru El din Sfânta Împărtășanie la nivelul nostru, dar pe cât posibil la un nivel tot mai ridicat. Adică Domnul se lasă împărtășit și de copilul de... care el alătează mama la sân și proaspăt botezat, nu? Și de copilașul mai mare care nu înțelege nimic de la duc părinții și de elevii de școală care încerc să silabisească și de oamenii care poate au ajuns bătrâni și nu înțeleg nimic din împărtășanie, sau și oamenii care reușesc să silabisească ceva, au un înțeles oarecare despre sâmna împărtășanie. Altul decât e bine să te împărtășești. Altul. Că dacă zice așa e bine să te împărtășești, te gândești la tine. E bine pentru mine să fiu sănătos, să fiu tare, să fiu tare. Pe când aici zice, să o faceți într-o pomenire a mea. Deci asta înseamnă că Domnul așteaptă de la noi ceva exact cum a făcut femeia care l-a uns cu Sfântul Mir. Sunt momente în care Domnul așteaptă de la noi. Da? Și acesta este un punct de educație la care avem foarte mult de lucrat noi. Eu vă provoc pe dumneavoastră și vă spun din când în când, nu ca să vă fac niște liberali și niște protestanți, Doamne ferește, ci doar să nuanțăm lucrurile prea simpliste cu care ne-am deprins și pe care le practicăm. Adică să ne gândim că Domnul se lasă la nivelul meu, că Domnul se lasă împărtășit de mine. Și aici, dragii mei, eu nu pot să nu fac o conotație din aceasta în care am văzut tot judecăți, nu? Adică înțelesurile de judecată, de luni, de marți, nu? Care miercuri ce s-a întâmplat? Păi a fost o despărțire a apelor și miercuri, nu? Femeia s-a dus către Domnul și a săvârșit un act sacerdotal, un act preoțesc. Adică ceva în interesul Domnului, de punere în valoarea Lui sau ceva în interesul Domnului, gratuit din punct de vedere pământesc, dar în interes și cu logică pentru Domnul, pentru viața Lui. Iar Iuda a ieșit din condiția de ucenic și s-a dus la trădare. E o, cum să spun, e o ruptură teribilă, ca o despărțire a oilor de capre. Ați văzut ce a spus Domnul când i s-a adresat lui Petru? A zis, Satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu. Satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu. De aceea, la o asemenea situație și la asemenea înțelesuri, vin citirile de luni, de marți, de miercuri, citirile din Iob. Toate citirile din Iob. Azi dimineață le-ați auzit și în fiecare dimineață. Că vine Satana și cere de la Dumnezeu. Vreau să-l pun la probă pe ăsta. Așa vine Satana și cere să-i pună la probă. Unii au trecut, unii n-au trecut. Și alții care au trecut, vai de capul lor, târâși, nu? Ca Petru. Deci sunt momente de examene. Sunt momente de examene pe care și vrăjmașul le provoacă. Pentru că și el vrea să-și ia el, să-și adune rodul lui și să-și ia uiumul său la acest moment teribil de răscruce. Iar Domnul, cum e Domnul într-o asemenea situație? Domnul, dragii mei, e El însuși momentul de coacere al biografiei Lui pământești. Exact cum ni se spune că și noi vom fi odată, la un moment când va trebui să dăm roade, deocamdată Domnul și-a copt El biografia. Pentru ce și-a copt-o? Ca să se dea mâncare. Să se dea mâncare istoriei, adică să umple un gol, o prăpastie, să umple o neșansă, să umple o ruptură teribilă, ca să poată să creeze viitor pentru omenire. Și într-un asemenea moment, El se împărtășește oamenilor sub formă de pâine și vin. Ucenicilor, și acest lucru vrea să se facă mai departe. Nu vi se pare, dumneavoastră, că înainte de a veni Domnul să ne ceară nouă roade, cum ar veni la un smochin să-i ceară, măi, smochine, măi, vie, scoate, ia să vedem roadele, că te-am așteptat o istorie întreagă, nu? Înainte de asta, Domnul însuși se dă pe sine mâncare. Adică se lasă pe sine să fie cules și mâncat, pentru ca oamenii să poată crește și să poată fi puternici și să poată birui. Nu mă pot duce cu predica mai departe. N-ai cum. Ce să mai? Sunt lucruri de atmosferă mai degrabă decât de idee. De atmosferă sufletească. Adică de înmuiere a inimii pentru niște lucruri deosebit de delicate. Nu vă rămâne decât să vă gândiți în exercițiul acesta atât de des practicat de noi la Sfintei Împărtășanii, că noi când ne împărtășim, nu ne împărtășim numai pentru noi. Deci când știți treaba aceasta, veți avea curaj să veniți să vă împărtășiți și veți avea și o gravitate pe care oricât ați fi de scrupuloși pentru moralitatea dumneavoastră și pentru postul pe care îl faceți înainte, nu veți avea această gravitate cum veți avea-o dacă vă gândiți că împărtășarea este și pentru Domnul Hristos? Mă uit în Sfântul Altar la niște icoane pe care va trebui cândva să le facem într-o cărticică să o aveți ca pe imnul acatist. Sfântul Ierarh, Iacob, fratele Domnului. Autorul celei mai vechi liturghii care s-a păstrat și pe care noi o practicăm, dar se practică în lume, unde se practică. Zice: moartea ta, Doamne, o vestim, învierea ta o mărturisim. Cu aceste cuvinte, Sfântul Vasile cel Mare, în propria lui liturghie, ne arată că noi acest lucru îl facem când ne împărtășim. Moartea Domnului o vestim, învierea Lui o mărturisim. Adică Domnul trebuie mărturisit în lume. Cum? Cum? Practic, concret. Prin aceea că noi ne apropiem de Domnul în forma de pâine și vin, trupul și sângele Său, El moare în noi. El moare în noi, dragii mei. Noi trăim moartea Lui în pâine și vin, o trăim. Că n-are cum să fie altfel decât o moarte când El vine în mine. Că eu sunt un amărât, un mărunt. Dar El, în orice moarte ar intra, nu rămâne. El învie. Și El își trăiește această lucrare a Lui față de omenire. Și o trăiește prin faptul că eu îi dau această posibilitate. Mă ofer pe mine să-i dau această posibilitate ca să nu lipsească din omenire acum, mâine de pildă, când vă veți împărtăși. Să nu lipsească un număr N de oameni care să ofere lucrul acesta. Adică moartea și învierea Lui să se petrească concret prin împărtășirea cu pâine și vin în laboratorul, în ființa, în biografia mea concretă. Deci un lucru pe care Domnul așteaptă să-l facem pentru El. Gândiți-vă la împărtășanie ca la gestul pe care l-a făcut femeia. Poate fi ultimul. Înțelegeți? Poate fi ultimul pe care tu poți să-l faci. Nu se știe că va mai fi și următorul. De aceea această gravitate față de Domnul. El oricum are ucenici foarte puțini. Acolo, de bine de rău, a rămas 11 și a plecat Iuda. A îngenunchiat și Petru și ăilalți, au fost mai de capul lor. Dar totuși au rămas în omenirea de astăzi. Majoritatea sunt Iuda și foarte puțini sunt apostoli. Înțelegeți? Așa s-au schimbat raporturile. Majoritatea sunt Iuda. Sau majoritatea nici nu vor să știe și nici nu știu niciodată nimic despre Domnul. Nu? Și foarte puțini sunt cei care își mai pun această problemă că Domnul e viu și că El vrea o relație vie cu fiecare dintre noi. O relație vie, El e persoană. Dacă El vrea să ți se dea, dacă Domnul n-ar vrea să ți se dea în împărtășanie, crezi că te-ai putea împărtăși? Păi că ai venit la biserică să te împărtășești? Te-ai împiedicat sau nu știu ce ai face, n-ai mai ajunge sau nu știu ce s-ar întâmpla. Sau nu ar dispărea de linguriță sau ceva de felul ăsta. Dar Domnul nu se refuză. Inclusiv lui Iuda i s-a dat. Deci inclusiv lui Iuda i s-a dat. Că și el a trădat miercuri, dar joi a fost cu ceilalți acolo și Domnul n-a zis: mă, Mișelule, băi ticălosule, cum mai îndrăznești? Vă dați seama? Deci Domnul n-are nicio piedică în ceea ce ne privește. Toată problema este la noi. Îl conștientizăm suficient? Deci asta e grija mea de duhovnic, vă spun clar. Grija mea de duhovnic. Că putem fi scrupuloși, putem fi extrem de scrupuloși, extrem de atenți cu noi înșine și de fapt nu reușim decât să ne vedem pe noi înșine în oglindă. Atât. Nu-L vedem pe Domnul și nevoia Lui de a se întrupa în această lume. În mine. De a începe și a face o lucrare în mine, în biografia mea. Dacă am duce ideea mai departe, ați vedea că împărăția cerurilor în felul acesta se întrupează pe pământ. Împărăția cerurilor, de care am vorbit, că e și nevăzută și văzută și că ea izvorăște ca un izvor care nu se va înceta niciodată să izvorască, să curgă, din Domnul Hristos înviat, mort și înviat, și ea încearcă să cucerească teritoriul aici pe pământ, să recupereze, să cucerească ființe umane, realități ale istoriei umane, nu? împărtășania metabolizată, așa cum se metabolizează orice mâncare pe care eu o mestec în gură și o înghit, o gust și o trăiesc și o ingerez, nu? Sfânta împărtășanie metabolizată e o prezență care nu se șterge niciodată din trupul nostru. Odată dacă ai practicat, ea nu se poate șterge. Deci o parte din ființa mea trupească are în ea o sămânță, are ea un medicament împotriva putrezirii, împotriva morții. Deci Sfânta Împărtășanie e cea care garantează cu adevărat sau ne obligă să ne gândim la problema învierii. Că ceea ce s-a sfințit prin Sfânta Împărtășanie în oasele mele, în carnea mea, nu poate dispărea definitiv, înțelegeți, oameni buni? N-are cum să dispară definitiv. Deci cu cât te împărtășești mai mult, cu cât te împărtășești mai des, cu cât ești mai aproape de Domnul, cu atât ceva din ființa ta e dus acolo, e educată, e apropiată de împărăția cerurilor, făcută cumva să palpite, să respire, să aibă ritmuri care nu sunt din lumea aceasta, ci sunt din împărăția cerurilor. Și acest lucru Domnul socotește că noi îl facem pentru El. Înțelegeți? Pentru El. Pentru El în primul rând și pe urmă pentru noi. Deci dacă ne vom face din când în când timp ca să fim și pentru Domnul, dragii mei, în calendarul bisericesc, în viața noastră, va fi timp și de săraci, va fi timp și de viața socială, va fi timp de toate. Dacă am știut să respectăm ierarhia valorilor, prioritățile cu adevărat reale. Amin, Doamne ajută!